Radio Novi Sad.
Dijalog kultura.
Dijalog što pojedimo.
O kultura par beseda.
Dijalog od la kultura.
Dijalog kultura.
Dijalog of cultures.
Dijalog od kulture.
Dijalog.
Dialog kultur.
Dialog melan culture.
Dialogul culturilor.
Der dialog der kultur.
Rozmova kultur.
Dialog de kultur.
Dialogu des kultura.
Dialog kultura. Dialog of cultures.
Dialog kultura.
Emisija o saznajnoj, kulturnoj i sociokulturnoj pokretljivosti kroz vekove i civilizacije. Autorka i urednica Drenka Dobrosavljević. Istorija astronomije od orfejskih učenja do naših dana je temat miniserijala i razgovora s profesorom doktorom Milanom Dimitrijevićem. U prošloj emisiji sagledali smo kakav je bio pogled na univerzum kroz orfejske himne iz 12. veka pre naše ere, u kojima se nalaze prve ideje o geocentričnoj slici sveta i drevna grčka filozofska učenja koja su se na njih nadovezala. Upravo zbog toga ovu emisiju započinjemo razgovorom o arheoastronomiji, novoj disciplini u astronomiji, kojom se među najužim oblastima interesovanja Dimitrijević također bavi i koju predaje na doktorskim studijama astronomije na Matematičkom fakultetu u Beogradu. U drugom bloku govorimo o teleskopskoj eri, nadovezujući se na prethodnu emisiju u kojoj smo obuhvatili istoriju astronomije do Galileja. Također me zanimaju Dimitrijevićeva naučna biografija, njegove reminiscencije o astronomiji i najznačajnijim observatorijama sveta i saradnji koju je ostvario sa njima. U posljednjem bloku čućemo stihove iz pesničke zbirke profesora doktora Milana Dimitrijevića, kao i stihove iz antologije Kosmički cvet, koju je priredio. Milane, kao profesor, kao astronom, kao fizičar, istraživač, trenutno sada držite između ostalog predmet arheoastronomija na doktorskim studijama astronomije na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Šta se izučava na tom predmetu?
Arheoastronomija to je jedna nova disciplina u astronomiji. Njen otac je Clive Ratcliffe sa Univerziteta u Leicesteru, koji je organizovao i prve konferencije sa tom tematikom, i ona je doživela jedan određeni razvoj. U početku ona se bavila astronomskim sadržajima u starim kulturama, to znači od preistorijskih kultura gde su se istraživali recimo kalendari, onda posmatranja, nešto što bi moglo da bude stara observatorija kao recimo Stonehenge u Engleskoj, koji je između ostalog po pretpostavci Freda Hoyla korišćen za predviđanje pomračenja sunca i meseca, zatim sadržaj astronomija u kulturi i slično kod starih Grka, Rimljana, uopšte kod drevnih civilizacija. Kasnije tu je dodato uopšte odrazi astronomije u kulturi, tako se danas ova grana naziva i astronomija u kulturi, tu je i etnoastronomija, to znači astronomija u narodnim verovanjima, u narodnim pričama. Tu je takođe niz pitanja gde astronomija ulazi u naš svakodnevni život, kao recimo kalendar, imena meseci, koje su takođe nasljeđe antike, i uopšte astronomija u poeziji, takođe u književnosti.
Kada je arheoastronomija počela da se razmatra kao predmet u svetu, mislim, kad je uvedena kao
prvu katedru za arheoastronomiju osnovao je Clive Radcliffe na Univerzitetu u Leicesteru, i to je bilo negde 80-ih godina, i on je organizovao i prvu konferenciju koja je bila u Oxfordu isto negde 80-ih godina, i sada se stalno održavaju. To je jedan važan vid ljudske neke nadgradnje, znači kulturne neke delatnosti, i nešto što se proučava. Na primer, ja sam čak i bio u Bugarskoj, blizu Belogradžika, to je blizu naše granice, u jednoj pećini Magura, gde je kalendar tih ljudi koji su živeli tu, koji ovako na vrlo interesantan način predstavljeni, gde su zapisani i pojave na nebu i važni događaji iz istorije plemena, što spada u ovu oblast proučavanja. Isto tako u Rumuniji, tamo postoji jedno dačansko svetilište u Sarmisegetuza, koje slično kao Stonehenge u Engleskoj je predstavlja neko svetilište koje je moglo da služi za predviđanje pomračenja sunca i meseca. Interesantno je takođe proučavanje orijentacije grobova, orijentacije crkava. Ima kod nas ljudi koji se time bave, recimo Nenad Janković, koji je bio predsjednik astronomskog društva Ruđer Bošković, je bio je glavni odgovorni urednik časopisa Vasione. On je napisao jednu veoma lepu knjigu, Otkrivanje Vasione, koja je neka vrsta antologije i crteža astronomskih od praistorijskih vremena i raznih stihova, i takođe jedna istorija koja je pisana na ovako malo neuobičajen način, ali predstavlja jedno dragoceno delo. Pomenuo bi recimo i Milutina Tadića, koji je inače geograf i koji je izučavao sunčane satove kod nas od onih najstarijih, kao što je sunčani sat iz rimskog doba u Sirmiumu kod Sremske Mitrovice, ili iz srednjeg veka u manastiru Studenici.
Milane, kada se kaže da je astronomija dobila potpuno novi razvojni pravac, počev od Galilejevih osmatranja neba teleskopom, šta to u pojedinostima znači, pre svega za poimanje procesa u univerzumu?
Početak teleskopske ere, znači 1609. godina je omogućio da praktično astronomi za tih 400 godina sakupe više podataka o univerzumu nego što je ikada sakupljeno od kada je čovjek počeo da gleda prema zvezdama pa do Galileja, zato što u stvari naše mogućnosti kao astronoma zavise od tehnološkog napretka. To znači, ako imamo veći teleskop, on će moći mnogo značajnije podatke da prikupi. I pošto danas znamo da je univerzum nastao pre 13 milijardi 800 miliona godina, i također za današnju sliku sveta važan podatak da mi živimo u svetu gde je brzina svetlosti konačna brzina. Recimo, još George Gamow je pokazao da je upravo ta vrednost brzine svetlosti u vakumu od 300.000 km u sekundi važna za naše postojanje. Jer on je ovako analizirao: zamislite da je ta svetlost mnogo veća, da je odnosno vrednost da nije 300.000, nego da je ta brzina granična svetlosti mnogo veća. U tom slučaju procesi u unutrašnjostima zvezda i uopšte zračenje zvezda bi bilo mnogo intenzivnije, znači zvezde bi živele mnogo kraće. Ako mi pogledamo da je praktično sunce nastalo pre oko 5 milijardi godina i da je trebalo praktično skoro 5 milijardi godina da mi nastanemo, ako bi zvezde živele par stotina miliona godina, jednostavno nas ne bi bilo. A ako bi vrednost brzine svetlosti bila mnogo manja, onda bi toliko sporo ti procesi išli da zvezde ne bi eksplodirale, zvezde velikih masa kao nove i supernove, nego bi se polako hladile i gasile. A to znači da bi svi elementi važni za nastanak života ostajali zarobljeni u njima, umjesto da budu rasijeni kosmosom, pošto u doba nastanka univerzuma u velikom prasku, kako to kažu, ili Big Bangu, stvoren je vodonik negde oko 90% i 10% helijuma i tragovi litijuma. To je George Gamow upravo kao jednog od činjenica koji slede iz teorije o velikom prasku, i to je kasnije dokazano. Znači, on je dao jedan fakat koji može da potvrdi ili opovrgne teoriju velikog praska, a svi ostali elementi su stvoreni u termonuklearnim reakcijama u unutrašnjosti zvezda i eksplozijom razasuti po kosmosu, tako da su nove zvezde stvarane od tog materijala koji je hemijski bogatiji. Tokom vremena se hemijski sastav kosmosa obogaćivao i to je omogućilo da mi nastanemo, odnosno svi elementi u našim telima koji nisu vodonik i helijum, to znači fosfor, kalcijum, ugljenik, svi su oni nastali u unutrašnjosti zvezda i bili njihovom smrću razasuti po kosmosu, tako da Carl Sagan nas upravo zbog toga zove deca zvezda, jer smo sazdani od zvezdanog materijala. Tako da praktično ta činjenica, koja je jedna od osnova u našem univerzumu, daje nam jednu čudesnu mogućnost da svetlost do nas dolazi sa nekim zakašnjenjem. To znači, recimo, sa sunca dolazi posle 8 minuta, to je 150 miliona kilometra koje je potrebno da njoj dođe. Međutim, sa zvezda, udaljenost do zvezda se meri u svetlosnim godinama i ona sa zvezda dolazi, recimo najbliža zvezda je 4 svetlosne godine, to je Proxima Centauri, znači mi nju vidimo kakva je bila pre 4 godine. Recimo, najbliža galaksija Andromeda je od nas udaljena 2 miliona godina i mi je vidimo kakva je bila pre 2 miliona godina. Ako bi neki astronom hipotetički odande uperio teleskop ka Zemlji, imao dovoljno jak da sagleda šta je na zemlji, on ne bi video čoveka, ne bi video čak ni dinosauruse. On bi u stvari video zemlju kao jednu potpuno nenaseljenu planetu bez tragova nekog života, pošto ne bi mogao da vidi bakterije i one prve tragove. I u suštini to daje jednu čudesnu mogućnost da što mi idemo dalje, mi dolazimo u situaciju koju bi ja po neki put postavljam jedno kontroverzno pitanje, da li postoji vremeplov. Ali uglavnom ne čekam odgovor, nego kažem da je teleskop jedna vrsta vremeplova. Pomoću teleskopa mi, zahvaljujući ovoj osobini, što gledamo dalje, što imamo moćni teleskop, mi gledamo sve dalje u prošlost. I ako imamo dovoljno moćan teleskop, cela istorija univerzuma je pred nama kao otvorena knjiga koju samo treba razgledati, pročitati i rastumačiti.
Kako se razvijala astronomija u savremenoj teleskopskoj eri i koju sliku sveta dobijamo smatranjima u kosmičkoj eri? Koje vreme vidimo i kakvu budućnost univerzuma vidimo?
Praktično, astronomija se razvijala i u nekim skokovima. Recimo, veliki preokret je predstavljalo izgradnja teleskopa na Mount Wilson observatoriji od 2,5 metra. To je omogućilo recimo Edwinu Hubble-u da sazna i otkrije pravu prirodu galaksija, velikih ostrva kao naša galaksija, koja su na ogromnim daljinama izvan nas, i također da ustanovi eksperimentalno da se one od nas udaljavaju. To je također Harlow Shapley omogućilo upravo na tom teleskopu, da premeri mlečni put našu galaksiju i ustanovi da praktično svetlost sa jednog kraja na drugi putuje 100.000 godina. Onda je došao teleskop od 5 metara Mount Palomar, koji je također omogućio i da se sazna i prava priroda kvazara kao semena galaksija, odnosno nekih pragalaksija. Međutim, prave mogućnosti astronomima dala je kosmička era, to znači iznošenje instrumenata u kosmos. Najveću revoluciju je svakako doneo Hubble-ov teleskop, to je iznošenje u kosmos instrumenta teleskopa prečnika 2,4 metra, to je otprilike kao onaj na Mount Wilsonu iz 1903. od 2,5 metra, međutim koji je omogućio jednu revoluciju, pošto atmosfera je kao neka koprena preko očiju astronoma koja nam onemogućava da analiziramo zračenje, recimo iz ultravioletne oblasti, rentgensko zračenje. Postoji samo u stvari jedan prozor u optičkom zračenju, u radio zračenju je jedan mali prozor u infracrvenom zračenju. Sve ovo drugo je postalo dostupno iznošenjem teleskopa u kosmos. Osim toga, praktično tamo su moguće ekspozicije koje traju danima i nedeljama, tako se lovi čestica svetlosti po čestica svetlosti, ta najmanja čestica se naziva foton. Znači, i polako se stvara jedna slika objekata sa kojih je svetlost počela da putuje pre 10 milijardi godina i više. Znači, mi toliko u prošlost gledamo i polako se formira posle više dana ili više nedelja slika objekata iz te prošlosti. I praktično to je omogućilo da 1998. godine se za tu godinu najveće otkriće u astrofizici ostvarili su ga dva nezavisna tima astronoma. Jedan je predvodio Saul Perlmutter i tu su bili Adam Riess i Brian Schmidt, i oni su za to otkriće dobili 2011. Nobelovu nagradu, odnosno oni su, mi znamo u okviru standardnog modela, znači kosmos je nastao u jednoj velikoj eksploziji, onda je tu bio jedan period kad se on strahovito raširio i počeo je da se širi, i u zavisnosti smatralo se od neke srednje mase u njemu, on bi se ili večito širio ili bi se to širenje zaustavilo ili bi prešao u neko veliko sažimanje. I ove dve grupe su 98. pokušale da izmere da li se to širenje tokom istorije kosmosa počelo da usporava, zato što su jednostavno sada sa kosmičkim instrumentima dobili mogućnosti koje ranije niko nije imao, da mere takve fine detalje, i rezultat je bio potpuno neočekivan, da ne samo što nije prestalo da se širi, nego je u stvari kosmos počeo da se ubrzava pre nekih 5 milijardi godina, i to je dovelo do te revolucije u našem pogled na budućnost kosmosa i na njegov sadržaj i izgled, koji im je i doneo Nobelovu nagradu 2011. znači pre dve godine. Ovo otkriće postavilo je zadatak da se u stvari teorijski objasni zbog čega je univerzum počeo da se ubrzava. I to je uvelo jedan novi pojam tamne energije, i danas se smatra da se naš univerzum sastoji od oko 4% vidljive materije, to je znači ona materija koja može se vidi pomoću teleskopa, znači koja svetli ili možda se na neki način vidi, 23% tamne materije koja se ne vidi, ali čije dejstvo može da se uoči, recimo nepravilnostima u pojedinim kretanjima, recimo zvezda oko galaksija, samih galaksija i slično, gde da bi se objasnilo to kretanje, gravitacija mora da bude mnogo jača nego što to vidljivi sadržaj kosmosa omogućava, i 73% tamne energije. Šta je tamna energija i šta je tamna materija? To su trenutno dve zagonetke kojima se bave naučnici, recimo na onom velikom sudaraču u CERNu, i postoje različite teorije da tamnu materiju čine neke nepoznate čestice. Tu su glavni kandidati WIMP-ovi. WIMP, to je skraćenica od engleske Weakly Interactive Massive Particles, odnosno slabo interagujuće masivne čestice koje zbog toga što praktično ne interaguju, mi ne možemo da ustanovimo njegovo prisustvo. Tu postoje i druge teorije koje uvode neke egzotične čestice kao neutralino ili aksion. Međutim, WIMP, to je trenutno ono što najviše obećava, ali najuzbudljivije je tamna energija, zato što to šta je tamna energija u stvari nam daje informaciju o budućnosti univerzuma. Jer danas ako univerzum ovako najuprošćenije posmatramo kao jedan automobil, mi imamo kod automobila kočnicu, to je ovde sila gravitacije koja pokušava i omogućava da automobil smanji brzinu. I s druge strane imamo papučicu za gas koja može da ubrza automobil, to je ovde tamna energija. Znači, kao kod automobila u stvari odnosi kočnice i papučice za gas definišu njegovo ubrzavanje, usporavanje ili kretanje, to ovde čine, znači, sila gravitacije i tamna energija. I u stvari glavno je pitanje sa daljim širenjem univerzuma, kakva je priroda tamne energije i šta će s njom da se dešava. Znači, jedan scenario je da ona može da se razređuje i time njena sila uticaj da slabi, što bi dobilo opet da gravitacija preuzima neku glavnu ulogu i da dovede do nekog uravnotežavanja svega. Drugi scenario to je da praktično tamna energija i gravitacija ostanu u takvom odnosu da se kosmos zauvek širi. I treća varijanta je da tamna energija sa širenjem kosmosa, ako je to neki deo prostora, znači ako je ona sastavni deo tog prostora, praktično pošto će biti više prostora, bit će više tamne energije i u stvari i njeno delovanje će biti jače, znači ubrzavanje će biti jače. Taj scenario se naziva veliko cepanje, big rip, odnosno po tom scenariju u nekoj dalekoj budućnosti praktično sve brže bi se udaljavale od sebe i na kraju bi došlo do cepanja planeta, zvezda, na kraju atoma, sve bi se to pretvorilo u jednu vrlo retku kašu od elementarnih čestica koja bi možda bila spremna za jedan novi veliki prasak koji bi neka fluktuacija tu izazvala. Svakako zanimljivo je i to da praktično do pre 10 godina mi smo imali neku sliku istorije univerzuma koja je razrađivana do ogromnih vremenskih raspona u budućnosti, recimo do 10 na 100 godina, gde su se razna doba razrađivala i da smo sada mi opet praktično na nekom početku da u stvari ne znamo koja je prava budućnost univerzuma.
Ste rođeni 1947. godine, vaš otac se pomalo bavio i pesništvom, sam nije objavio knjigu pesama, vi ste taj koji ste priredili njegovu knjigu pesama i ona je relativno skoro izašla 2012. godine i prevedena i na bugarski. Kakve su bile vaše porodične okolnosti i da li ste želju da se bavite astronomijom i fizikom, a obe nauke ste diplomirali, posle ste naravno i doktorirali i tako dalje. Da li ste to u porodici dobili ili kako se to desilo?
Moj otac je po obrazovanju bio pravnik i ekonomista. Kada je on studirao, to je bio jedan fakultet i nije se mnogo razlikovalo. Mama je završila pravni fakultet. Tata se bavio privrednom istorijom, numizmatikom, lokalnom istorijom leskovačkog kraja, postigao je jednu naučnu karijeru, znači nije imao neke veze sa astronomijom i fizikom, ali sam živio u jednoj intelektualnoj sredini gde je tata oformio neku biblioteku gde su bile knjige iz raznih oblasti, pa i iz astronomije, recimo od Jamesa Jeansa, zvezde i njihova kruženja. I ja sam pročitavao takve knjige još vrlo rano. Osim toga, ja sam živio u jedno vreme, prvi Sputnik je lansiran 57. Ja sam tada imao 10 godina i to je bilo nešto što je i u porodici. Recimo, ja se sećam u to vreme, ja sam izlazio u Studentski park u Beogradu i mi smo beležili vreme kad satelit neki prolazi i gledali ga kao svetlu tačku kako prolazi nebom. Danas je to nemoguće iz Beograda, bilo je možda moguće za vreme bombardovanja 99. kad si Mlečni put noću posle ko zna koliko godina video, ali u to vreme je to bilo moguće i to je bilo vreme skrcavanja na mesec. Ja se sećam te nezaboravne noći koju smo proveli svi pored televizora i gledali. Tada je bilo i po Beogradu na nekoliko mesta veliki ekrani gde je prosto ovako za građanstvo vršen direktni prenos sa meseca i recimo tada mnogi su smatrali, među njima i ja, da će u ovo vreme već biti kolonizovani Mars i biti stanice na mesecu. I astronomija i uopšte ta želja da se zakorači u kosmos, to je nešto što je i našim željama i usnovima bilo veoma prisutno. Tako sam gutao i naučno-fantastične romane, takođe gledao ovako par kometa je bilo koje pokušavao da posmatram sve zanimljive pojave na nebu, ali mislim da me za astronomiju i za fiziku to neko očekivanje kosmičkog doba, kosmičkog razvoja i taj neki iskorak u Vasionu, da me to opredelilo. Danas je to nekako malo, imam utisak, zgasnulo to oduševljenje koje je tada u to vreme bilo.
Bili u Pariskoj observatoriji, u Londonu. Ispričajte nam malo o svim tim observatorijama i relativno skoro ste isto bili u Padovoj, pa ako možete samo jedan kratak rezime sveta naše planete Zemlje viđene kroz te observatorije koje ste vi posjetili.
Više Evrope, pošto ipak na najvećim observatorijama, recimo u Čileu, ja nisam bio. Bio sam na Kanarskim ostrvima, to je velika evropska severna observatorija, mada ovako to izgleda malo začuđujuće da se kaže za Kanarska ostrva severna, pošto evropska južna je u Čileu, koje još južnije. I bio sam u većini velikih evropskih observatorija. Svakako ja bih tu istakao Parisku observatoriju koja je osnovana još za vreme Luja 14. u 17. veku i koja je stvarno jedna ustanova sa kojom sarađujem 36 godina, koja trenutno ima negde 800 zaposlenih, ima oko 500 astronoma, tamo rade dva velika objekta u Parizu, jedan tamo gde je osnovana u 17. veku, gde je i muzej i koji je neka vrsta nacionalnog spomenika, i u Medonu, koji takođe predstavlja značajan i za istoriju srpske astronomije, jer tu su, recimo, prvi srpski astrofizičar Đorđe Stanojević, školovao se i radio jedno vreme. Pariska observatorija ima takođe na Havajima jedan teleskop, na Kanarskim ostrvima, U Francuskoj ima nekoliko, recimo, radioteleskop i radioastronomskog observatoriju u Nanseju, tako da je to stvarno jedna od najstarijih i najvećih astronomskih observatorija u Evropi, koja i danas radi, za koju je vezan čitav niz otkrića. Recimo, Cassini je sa nje otkrio 4 najveća Saturnova satelita, onda Ole Remer brzinu svetlosti. Obično kaže se da je Ole Remer izmerio, ali se manje zna da je u stvari izmerio na Pariskoj observatoriji. Isto Huygens je, recimo, niz svojih otkrića izmerio na Pariskoj observatoriji, jer francuski kralj je želeo da na Pariskoj observatoriji okupi najznamenitije evropske astronome da bi svojim velikim otkrićima slavu kralja Sunca rasprostrli širom sveta. Oni su to i uradili. Isto observatorija Grinička je jedna, sada je ona sama muzej, ali je praktično ona takođe izuzetno značajna. Ja sam bio i po drugim velikim evropskim observatorijama, u Pulkovu, na Krimu, u Kazanju, u Rusiji, onda u Estoniji, u Toravereu i u Talinu, i da ne brajam, praktično u svim skoro evropskim zemljama ja sam uvek, kad sam išao i na neku observatoriju, jer tu sam uvek bio rado priman i viđen gost, tu je uvek bilo ljudi koji poznaju moje radove. Moji radovi su u bibliotekama tih observatorija i svugde bi odmah mogao da počnem da radim. Osim toga, takve observatorije uvek imaju i neke smešajne kapacitete gde su mi rado omogućavali da ostanem ili besplatno ili uz neku minimalnu nadoknadu, što mi omogućilo i da posetim znamenitosti cele Evrope. Tako da sa tog aspekta mogu da kažem da mi je bavljenje astronomijom uvek predstavljalo ne samo životno opredeljenje, nego jedno veliko lično zadovoljstvo.
Sada kada ste nedavno bili u Padovi, šta ste radili?
Ja sam bio pozvan kao gostujući profesor na Univerzitetu u Padovi u okviru programa Astromundus. To je program finansiran od Evropske unije u kome učestvuje 5 univerziteta, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Innsbrucku koji je nosioc programa, lider, da tako kažem, Univerzitet u Padovi, u Rimu i u Gettingenu. I to je zanimljiva ideja. Ovaj program u stvari omogućava odvijanje master studija dvogodišnjih uz odgovarajuću stipendiju, tako da onaj ko biva izabran, on dobija neku stipendiju i osim toga praktično prolazi svih ovih 5 univerziteta i dobija diplomu koju su 5 rektora potpisali i koja važi bez nostrifikacije u celoj Evropi, jer to je tako i treba u stvari da omogući tu neku slobodu kretanja po celoj Evropskoj uniji i budućim članovima Evropske unije kao što je Srbija. I meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam bio na Univerzitetu u Padovi kao jednom, odnosno drugom najstarijem univerzitetu u Evropi koji danas radi, najstarije posle Bolonjskog. Danas je Padova jedan od najvećih univerzitetskih gradova Italije, ima 60.000 studenata i gde god krenete oni i univerzitetski sadržaji su prisutni. Recimo, u tom starom univerzitetu je spomenik prvoj ženi koja je u 16. veku dobila diplomu univerziteta, zvala se Katarina. I također, recimo, tamo je jedan od prvih anatomskih teatara iz 16. veka, iz 1500 i neka godina, koji sam posetio, i to je tada bilo nešto na ivici zakona, pošto postoje zakon da se osuđenici na smrt predaju tamo, međutim njih je bilo malo, tako su studenti malo prekopavali i po grobljima, i to je jedna prostorija bez prozora da ne bi policija i znatiželjni videli šta se tu radi, ali u svakom slučaju to pokazuje neku slobodu koja je tamo bila, jer to je tada bilo nešto, kažem, na ivici zakona. I zanimljivo je da su tada studenti u stvari plaćali profesore, tako da platu nisu dobijali profesori od države, nego su oni koji su studirali odvajali prema svojim mogućnostima, ili tamo, recimo, između ostalog u tom anatomskom teatru, mesto se kao u teatru pravom plaćalo, i to postojale su skuplje ulaznice, to je ako je tamo najbliže i onda na galeriji mnogo jeftinije, tako da za razne. Tu je također zanimljiva i jedna sala sa portretima znamenitih studenata. Recimo, tu je bio Stefan Batori kao student isto, i zanimljivo da je Galilei tu predavao kao profesor. Ima u Padovi njegova kuća koja je u ulici Galilejevoj, i da je on u stvari pisao da su godine kada je bio u Padovi bile njegove najsrećnije godine, zato što između ostalog i upravo zbog te slobode koja na drugim mestima u Italiji nije bila takva. Sama katedra za astronomiju gde sam bio nalazi se u staroj observatoriji, gde je i kula iz srednjeg veka odakle su se vršila posmatranja, tako da i to sve doprinosi nekom lirsko-poetskoj čarovitosti toga objekta.
Veoma se radujem da možemo da razgovaramo o astronomiji, ali i o poeziji koja je inspirisana nebom, a iz vašeg pera, i o poeziji koju ste vi priredili upravo iz ljubavi prema svemu onome što je lepo i što čini univerzum.
Ja sam u časopisu Vasiona godinama njegovao rubriku Malo poezije, uz protivljenje nekih što se skupi prostor časopisa troši na neke stihove, međutim meni je to predstavljalo veliko zadovoljstvo, i kao kruna toga na kraju priredio sam jednu antologiju pod naslovom Kosmički cvet, koju je objavila Prosveta, gde sam sakupio one pesme koje su meni najlepše odzvanjale, a gde inspiracija bilo zvezdano nebo.
Zašto baš Kosmički cvet? A vidim i na koricama postoji slika neba, jedan luk i jedan odbljesak, kao da jedan dijamant sija.
To je u stvari pojava za vreme pomračenja sunca, kada se na mesecu koji prekriva sunčev lik postoji, recimo neka dolina između planina ili nešto slično, i onda sunce sine kroz to, to se zove dijamantski prsten i podsjeća i na neku vrstu cveta, i s obzirom da je u kosmosu, a s obzirom da je i u jednoj pesmi u ovoj antologiji kometu predstavio pesnik kao kosmički cvet kog ne uzbra niko, onda sam bio pobuđen da to stavim kao naslov, a sliku sam ja izabrao, ovog dijamantskog prstena.
Ja vas moram zamoliti da nam po vašem izboru pročitate neku pesmu iz vaše antologije Kosmički cvet.
Marko Ristić, inače poznati pesnik koji je bio i član JAZU u Zagrebu zbog svog književnog opusa, bio je i nadrealista i jedan od naših poznatih književnika iz toga pravca, napisao, pesma se zove Peščani sat. I kakve stare, prastare daščare, kakve straćare i kakva tresišta, blatišta, stratišta zamenjuju u šupljoj zenici sećanja, u mutnoj mrežnjači snatrenja ove bele palete od belog mermera bez mane, ove konstrukcije od prednapregnutog betona bez straha. O civilizacijo potrošnje, trošnija od prošnje i od čevara, što drhtiš od straha, od prevara i od zlih jezika i od neobuzdane plime crne vlasti, od oporicanja mladosti, od besanice i od snoviđenja, od svakog zrna bezbrojne crne pšenice, od svake reči upozorenja, od svog sobstvenog pokora, od svog rođenog poroka i od ukora i uroka svog oka razroka, da se pitaš kada će doći kraj toj suviše, toj neizdržljivo svetloj neonskoj noći. O stospratno tehnokratska civilizacijo, računarska i naoružana, nuklearna, koja svoju suštinu ne umeš da dokučiš, ni svoje smrtonosne račune da svedeš, ni svojoj sopstvenoj gravitaciji da odoliš, kibernetička sfingo koja se plaši odgovora na nemušta pitanja koja si sama postavila sebi, samoj, samotnoj, za sada u čitavoj ovoj poroznoj vasioni, o civilizaciji, o pepeljugo, što jedva možeš da dopreš do meseca, da malo zagrebeš taj krš, tu šljaku, taj pepeo, možda bi bilo bolje da slušaš kako ribe izjavljuju jedna drugoj ljubav ili kako se u kvazarima grči neiscrpno stvaranje sveta.
Postoji, Milane, jedna zbirka pesama koja je vaša.
I mene su stihovi i rime još od mladalačkog doba uzbuđivali i svakako, kao i mnogi koji se oduševljavaju poetskom reču i lirskim izrazom, i ja sam pokušao, verovatno amaterski, da neka svoja osjećanja pretočim u pesnički jezik. Ja bi pročitao jednu pesmu iz moje zbirke pesama, Ostrvo. Rujno prstasta zora pokazala nam je to ostrvo. Crni mlaz vode presečen žuborom hrastova. Golub i vrabac su doneli purpurnu grančicu loze brodu izniklom iz pene. Samo se izvor čuo. Ostali smo da zemlja ne bi bila bez mrtvaca. Šinama smo premostili ostrvo i podigli fabriku sardina, iskopali katraništa u dubokim žilama do srebro sjajnih morskih pećina. Dovedite raskalašne menade, zveket vetra po maslinjacima za koje se ne zna odakle su potekli mami na igru. Glasnici vesti koje se iskrivljavaju otvorite put reci u beskraj mora. Izlazi iz morske pene skliskim korakom, miris južnog krsta pretopljen u reski zvuk severa. Dovedite lučke kurve, gozba može da počne. Vion još nije napisao baladu o damama minulih vremena. Ja ne znam u kojoj meri znate, François Vion je čuveni francuski pesnik koji inače bio razbojnik i bio je obešen na kraju. Jedna njegova vrlo poznata pesma je o damama minulih vremena, gde on žali što ne može i njih da upozna i da uživaju njihovim čarima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala Drenka i vama na pozivu i meni je uvek zadovoljstvo i uvek sam spreman u Novi Sad i ponovo da dođem.
Naš gost bio je profesor dr. Milan Dimitrijević. Profesor Milan Dimitrijević diplomirao je astronomiju 1972. godine i fiziku 1973. godine. Doktorirao je 1978. Radio je u Institutu za fiziku i Institutu za primenjenu fiziku. U Astronomskoj observatoriji Beograd radio je od 1984. u kojoj je od 1994. do 2002. bio direktor. On je glavni urednik Serbian Astronomical Journal i publikacija Astronomske observatorije u Beogradu od 1987. do 2002. Zatim predsjednik Astronomskog društva Ruđer Bošković od 1982. do 2004. i glavni i odgovorni urednik časopisa Vasiona od 1985. do 2004. Također je predsjednik Društva astronoma Srbije od 2008. Bio je i savezni ministar za nauku, tehnologiju i razvoj od 1993. do 1994. i član uprave Euroazijskog astronomskog društva i Evropskog astronomskog društva. Godine 2013. Milan Dimitrijević bio je gostujući profesor na master studijima astrofizike u Padovi. Objavio je oko 200 radova u međunarodnim naučnim časopisima koji su citirani preko 2000 puta. Objavio je nekoliko knjiga i koautor je srednjoškolskih udžbenika astronomije. Snimio je desetak naučno-popularnih televizijskih serija iz astronomije. Objavio je i knjigu stihova, pesme i antologiju stihova o kosmosu Kosmički cvet. Član je Udruženja književnika. Glavne oblasti njegovog naučnog interesovanja su zvezdani spektri, atomski i molekularni sudarni procesi i njihov uticaj na spektralne linije, astroinformatika i istorija i filozofija astronomije. Emisiju pripremili tonmajstorke Marica Jung i Violeta Marković, muzički savjetnik Predrag Jovanović, urednica i autorka emisije Drenka Dobrosavljević.
Thank you.